Dragii mei, în această seară aș vrea să petrecem un timp special în viața noastră, deschizând din nou Cuvântul lui Dumnezeu și pentru că nu de mult am citit un pasaj din Vechiul Testament din Cartea 1 Samuel, mă gândesc că este potrivit ca acum în ceas de seară să îl recitim împreună și apoi să putem trage și niște concluzii potrivite. Nu o să vă spun deocamdată care este titlul meditației. Aș vrea să pornim de la o întâmplare propriu-zisă, așa cum este deschisă în Sfânta Scriptură, în 1 Samuel, capitolul 17, unde, cred că mulți dintre dumneavoastră, cei care nu doar ascultați acest post de radio, ci vă hrăniți din Cuvântul lui Dumnezeu, probabil că ați și ghicit despre ce eveniment este vorba. Și ca să nu mai lungesc, capitolul 17 începe descriind un posibil război între filisteni și poporul evreu. Un război ciudat, pentru că are ca protagonist un singur soldat filistean, care, prin dimensiunile sale excepționale, a panicat și aproape a paralizat o oștire întreagă de evrei. Este vorba despre Goliat. Dragii mei, pe tot pământul acesta se cunoaște într-o bună măsură această povestire, această întâmplare în care un evreu pe nume David, un tânăr pe vremea aceea, a putut să stea față în față și nu doar să stea, ci să-l și doboare pe uriașul Goliat. Întâmplarea aceasta pornește într-un mod neașteptat, fără să anunțe ceva deosebit. Oștile erau adunate pe câmpul de luptă și printre războinicii lui Israel erau și câțiva frați dintr-o familie care este descrisă în felul următor, începând cu versetul 12. Și David era fiul efratitului aceluia din Betleemul lui Iuda, numit Isai, care avea 8 fii. Pe vremea lui Saul, el era bătrân, înaintat în vârstă. Cei 3 fii mai mari ai lui Isai urmaseră pe Saul la război. Întâiul născut din cei 3 fii ai lui, care porniseră la război, se numea Eliab, al doilea Aminadab și al treilea Shama. David era cel mai tânăr și, când cei 3 mai mari au urmat pe Saul, David a plecat de la Saul și s-a întors la Betleem ca să pască oile tatălui său. Apoi, istorisirea aceasta destăinuie ceea ce se întâmpla pe câmpul de luptă. Filisteanul înainta dimineața și seara și s-a înfățișat astfel timp de 40 de zile. Isai a zis fiului său David: ia pentru frații tăi efa aceasta de grâu prăjit și aceste 10 pâini și aleargă în tabără la frații tăi. Du și aceste 10 cașuri de brânză căpetenii care este peste mia lor, să vezi dacă frații tăi sunt bine și să-mi aduci vești temeinice. Dragii mei, aș vrea să mă opresc un pic, pentru că cunoaștem mulți dintre noi amănuntele acestei întâmplări. Un eveniment care atrăgea pe câmpul de bătălie două știri, un eveniment ciudat care avea în centru un personaj, se pare imbatabil, arma secretă sau arma totală, cum am mai putea o numi, acest filistean numit Goliat. Și, dintr-o dată, Sfânta Scriptură își concentrează atenția asupra unei familii pe care o descrie, un bătrân care avea 8 fii, 8 băieți, bărbați, unii dintre ei în puterea vieții. Dintre aceștia, 3 erau deja pe câmpul de luptă, iar unul dintre ei, cel mai mic, cel care nu era văzut ca fiind în stare să poarte armele în război, rămâne cu tatăl său acasă, se îngrijește de animale și la un moment dat, din dorința de a mai ști ce se petrece și ce vitejii fac frații lui pe câmpul de luptă, este trimis de către tatăl său cu ceva merinde, dar și cu scopul de a aduce de acolo vești proaspete. Și, în felul acesta, personajul pe care îl vom avea în atenție de aici înainte, David, pleacă ascultător de porunca tatălui său, ajunge pe câmpul de bătălie, se apropie de oștire și își dă seama că ceva special se întâmplă acolo. De fapt, în momentul în care el a ajuns pe câmpul de luptă și după ce a dat lucrurile pe care le avea în mâinile celui ce păzea calabălâcurile, a ajuns la soldații care erau aliniați pentru bătălie și, întâlnindu-se cu frații săi, începe să capete vești de la ei, stau de vorbă și, în timp ce stăteau de vorbă, spune versetul 23, iată că filisteanul Goliat iese din nou între oștirile acestea adunate pentru luptă, își rostește aceleași cuvinte ca mai înainte, cuvinte de ponegrire a poporului evreu și ale Dumnezeului lui Israel. Și apoi, văzând tot ceea ce se întâmplă și mai ales reacția care este descrisă în versetul 24 în felul următor, la vederea acestui om, toți cei din Israel au fugit dinaintea lui și i-a apucat o mare frică. Văzând lucrurile acestea, David rămâne destul de dezamăgit, pentru că nu se aștepta să găsească o astfel de atitudine, o astfel de stare de lucruri, dar o stare de spirit în rândul poporului său, poporului lui Dumnezeu. Este din ce în ce mai interesat de ceea ce vede, pune întrebări fraților săi, însă la un moment dat aceștia îl cam iau peste picior, înțelegând cumva că nu e de nasul lui să-și facă atâtea griji și mai ales să își bage nasul, cum spunem noi, unde nu-i fierbe oala. Dar David este perseverent și pune mai departe întrebări, chiar dacă la un moment dat Eliab, fratele lui cel mai mare, care îl vedea interesat și aproape necuvincios în comportamentul său, îi reproșează: pentru ce te-ai pogorât tu, în versetul 28, pentru ce te-ai pogorât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii, te-ai coborât ca să vezi lupta. David a răspuns: ce-am făcut eu oare? Nu pot să vorbesc astfel? Și s-a întors de la el ca să vorbească cu altul și i-a pus aceleași întrebări. Iar oamenii au răspuns ca și întâiași dată. Până aici, descrierea este oarecum banală. Este o atitudine pe care aș putea să o înțeleg în parte, din partea fraților lui David. Îl văd destul de îndrăzneț și destul de perseverent în interesul pe care el îl manifestă pe acest tânăr David și se pare că a reușit să atragă atenția nu numai a fraților săi, din partea fraților săi, ci și din partea poporului care era adunat acolo pe câmpul de luptă. Imediat au plecat veștile despre un tânăr care reușise să stârnească atenția celor din jurul său și veștile sunt îndreptate cu repeziciune către împăratul Saul. Acest personaj, împăratul, când aude cuvinte rostite de David, cuvinte de îndrăzneală, de uimire, trimite imediat gărzile să îl caute, să îl aducă și în versetul 32, odată ce David ajunge în fața împăratului Saul, are pentru acesta un mesaj. Dragii mei, toată introducerea pe care am făcut-o practic se concentrează în acest punct al raportului cuvântului lui Dumnezeu. Și aș vrea să citim cu atenție versetul 32. David a zis lui Saul: nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. robul tău va merge să se bată cu el. Îndrăzneață afirmație, nu-i așa? Dacă n-am cunoaște contextul și mai ales dacă n-am ști cum s-a finalizat întâmplarea aceasta, nu prea am avea motive să fim atât de încrezători și probabil că l-am privit ca pe un îngânfat pe acest tânăr. Un tânăr care încerca să liniștească spiritele celor care erau încercați cu luptele, maturi, trecuți prin viață, stătea de vorbă cu împăratul și încerca să-i dea lecții, să-l liniștească, să-l consilieze. Ce-i drept, până aici cei doi se mai cunoscuseră, dar într-o altă ipostază. Dacă ați citit Cuvântul lui Dumnezeu, probabil că știți că David, care știa să cânte și la harfă, mai avusese ocazia să aducă alinare asupra împăratului Saul. E șocant ceea ce descrie Biblia aici și aș vrea să ne concentrăm acum asupra stării de spirit care exista pe câmpul de luptă. Poporul evreu, un popor care era vădit, amenințat de un om, o mulțime de oameni care tremurau și fugeau la vederea acelui om înalt, bine dezvoltat, care îi speria, un uriaș, un om pe nume Goliat. Cum îl vedeau, cu toții erau înspăimântați, fugeau dinaintea lor și îi apuca o mare frică. Așa este descrierea pe care versetul 24 ne-o face. De cealaltă parte, un popor, poporul filistean, practic vrăjmașul numărul 1 din acea perioadă istorică a poporului evreu, un popor pe care niciodată evreii nu l-au cucerit, dar care l-a stat în coastă permanent și cu care din când în când au avut conflicte, cu toate că erau mai puțin numeroși decât evrei și cu toate că ocupau o fâșie îngustă de teritoriu pe malul, în partea vestică a teritoriului israelit, pe malul Mării Mediterane, n-au reușit să îi cucerească, probabil că n-a fost nici intenția lui Dumnezeu aceasta, însă a fost pentru ei totdeauna o provocare. Un popor care se ascundea în spatele unui personaj, îl scoseseră în față, erau siguri că evreii nu vor putea să găsească un oponent pe măsură, erau liniștiți, erau plini de ei, erau siguri de fapt că biruința nu poate să fie decât a lor. Poporul evreu în frunte cu împăratul lor, Saul, n-avea o soluție, se pare că era într-o gravă criză, o criză militară, o criză de idei, o criză de reacție. Între aceste două mulțimi de oameni, două stări de spirit diferite, apare acest personaj, David, un tânăr, neîncercat în lupte încă, care diferă de toți ceilalți compatrioți ai săi prin ceva. Ați auzit de războiul psihologic sau de lupta psihică? Dragii mei, în lumea sportului este bine cunoscută această regulă sau lege, am putea o numi. Se întâmplă adeseori să câștige nu cel care are mușchii mai bine dezvoltați sau condiția fizică mai bună, ci cel care stă mai bine psihic, adică își controlează mai bine emoțiile și nu clachează după primele semne de slăbiciune. Poate că unii dintre dumneavoastră ați practicat un sport și eu am practicat în adolescența și prima parte a tinereții mele și nu doar că am practicat, ci îmi place să urmăresc evenimentele sportive. Și Nu-ți trebuie o mare înțelepciune ca să-ți dai seama că această lege funcționează și de multe ori balanța înclină în direcția aceasta potrivit legii războiului psihologic. De multe ori anumiți sportivi care au un psihic destul de labil și care pe parcursul evoluției lor au și destule zile proaste, cum le numesc ei, în care nu obțin rezultate deosebite, practic sunt înfrânți sau pierd confruntarea sportivă nu pentru că nu sunt bine antrenați sau pentru că nu au o condiție fizică deosebit de bună, ci pentru că nu au o stăpânire de sine, mai ales o stăpânire a emoțiilor, așa cum ar trebui. Există de cealaltă parte un alt tip de oameni sportivi care au o carieră impresionantă și mai ales de-a lungul carierei lor au o evoluție constantă și progresivă în același timp. Cine n-a auzit de tehnica sau mai ales de stăpânirea de sine impresionantă a sportivilor germani? Nu? Vă și gândiți la ei. Adeseori aceștia au fost capabili să întoarcă soarta jocului în favoarea lor chiar în ultimele minute de joc. De ce? Toți recunosc că sunt extrem de raționali, sunt extrem de stăpâni pe sine. Nu se lasă copleșiți de emoții și chiar dacă nu sunt într-o formă bună de joc și chiar parcă sunt gata să fie învinși, de foarte multe ori, în ultimele momente, în ultimele minute, își revin și întorc soarta jocului. Și lucrul acesta nu este valabil doar în lumea sportului, ci în toate domeniile de activitate umană. Și, dragii mei, nu am descoperit-o eu și nu fac o afirmație nemaiauzită, însă natura noastră umană este pe cât de complexă, pe atât de vulnerabilă. Și nu e de mirare că multe din succesele vieții nu sunt rezultatul neapărat al lipsei de pregătire, ci al copleșirii emoționale, acestei clacări emoționale. Acum aș vrea să ne deplasăm în această direcție pe care am pornit, spre ceva ce mi se pare mie a fi lucrul la care trebuie să găsim o rezolvare pe parcursul acestei meditații. Întrebarea pe care mi-aș pune-o și la care caut acum un răspuns cu ajutorul lui Dumnezeu este cine, sau mai bine zis, ce ne face pe noi, oamenii, să ne pierdem controlul de sine și să ne blocăm emoțional. Observ în descrierea pe care am citit-o din Cuvântul lui Dumnezeu că poporul evreu era exact în această stare de blocaj. Cu toate că aveau și ei arme, cu toate că erau și ei pregătiți din punct de vedere fizic, cu toate că împăratul lor fusese ales tocmai pe motivul pregătirii sau a condiției fizice, era cel mai înalt dintre toți evrei, cu toate că el ar fi trebuit să iasă în fața lui Goliat și să-și măsoare puterile cu el, nu o face, nu o fac nici generalii lui, nici cei mai curajoși dintre oștenii adunați pe câmpul de luptă, de fapt nu o face nimeni. Toți sunt cuprinși de panică, niciunul nu se crede în stare să facă față unei astfel de provocări, n-au soluție. Și zilele trec și trec și trec fără să iasă cineva și să înfrunte pe acel individ. Ceea ce ne face pe noi, oamenii, să ne pierdem cu firea, cum este o vorbă românească, să ne blocăm, să rămânem fără reacție, este ceva ce noi numim frică sau anxietate, care ne aduce în starea de a ne pierde încrederea în noi înșine. și mai ales ceea ce a fost cazul pentru ei atunci și poate de multe ori și pentru noi astăzi, ne aduce în stare să ne pierdem chiar credința în intervenția, în puterea lui Dumnezeu. M-am întrebat și eu, ce este frica? Cineva îmi spunea foarte sigur pe el că frica este un sentiment. Dar citind și căutând răspunsuri mai avizate, mi-am dat seama că nu e adevărat. Frica nu este un sentiment. Am deschis și eu un dicționar explicativ și am următoarea definiție. Frica este o stare de adâncă neliniște și tulburare, provocată de un pericol real sau imaginar, o lipsă de curaj sau teamă sau înfricoșare ca sinonime. Deci, dragii mei, frica nu este un sentiment. Este un mecanism care se declanșează doar în unii, credeți? În toți oamenii. Nu este o stare anormală. Specialiștii spun că frica este o stare normală, o reacție normală a organismului. De fapt, toate vietățile se confruntă cu această stare. Numai că starea aceasta, care are și parte bună, dar și parte rea, ne poate aduce în anumite momente într-o situație în care, dacă nu reușim să o controlăm noi pe ea, atunci e vai de noi, atunci suntem pierduți chiar. Se pare că în descrierea pe care am citit-o, în acest conflict care era foarte aproape să se declanșeze și să iasă rău pentru poporul evreu, principalul lor adversar, principalul lor vrăjmaș sau dușman, cum am vrea să-i spunem, nu a fost sau nu era Goliat. Toți priveau la el și erau înfricoșați. În schimb, nu Goliat era adevăratul lor dușman. Altcineva pusese deja stăpânire pe ei. Frica. Da? Frica era principalul dușman al celor care erau atunci confruntați cu un uriaș care îi chema la luptă, care îi chema la confruntare. Și mă gândesc la noi, la cei care ne trăim viața astăzi, că de multe ori atunci când ne panicăm, atunci când suntem blocați efectiv în fața unor, eu știu, situații care ne amenință, reale sau doar ipotetice în mintea noastră, de fapt atunci noi suntem sub influența fricii. Atunci noi trebuie să ne concentrăm asupra acesteia și nu neapărat asupra situațiilor din exteriorul nostru. Goliat era destul de departe de ei. Aveau grijă să păstreze o distanță care îi ținea încă în viață. Goliat probabil că se afla la câteva sute de metri de ei și cu toate astea, ceea ce îi stăpânea pe ei în acele momente, frica, de fapt îi avea pe ei în ghiare, pusese stăpânire totală pe ei. Singurul care nu are această reacție și care ne impresionează prin atitudinea lui, care i-a impresionat și pe ei de altfel, este acest tânăr, care nu venise neapărat ca să se înroleze voluntar în armată, nici măcar nu știa de starea războiului, își imagina că va găsi poporul luptând. Singurul care face diferență este David. David, care nu doar că observă situația, dar are și soluția. De fapt, înainte de a-și prezenta soluția, o soluție aproape de necrezut, el face această afirmație care mi-a atras mie atenția în mod special. Și anume, în versetul 32, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Nimeni să nu-și piardă nădejdea. De fapt, atunci când el exprimă acest apel, găsea sau descoperea un popor care pierduse nădejdea și odată pierdută nădejdea, frica este cea care ocupă locul total al minții omului. Am descoperit o afirmație făcută de un filozof britanic, Bertrand Russell, care a trăit în secolul 20 și care a făcut următoarea afirmație. Frica este principala sursă a superstiției și una dintre principalele surse ale cruzimii. Învingerea fricii este începutul înțelepciunii. E interesantă această afirmație, nu? Frica este principala sursă a superstiției și, în același timp, principala sursă a cruzimii. Iar dacă reușești să o înfrângi, de fapt, ești la începutul înțelepciunii. Ce este frica? În afară de faptul că frica este un mecanism, ea poate să se manifeste sub diferite forme. Frica de părinți, frica de serviciu, frica de ce o să zică lumea dacă, frica de boli, frica de război, iată cum am și citit în Cuvântul lui Dumnezeu, frica de hoți, frica de cei răi, frica de moarte, care este probabil apogeul acestei stări pe care ființa umană o poate trăi, frica de nestăpânit, frica de lucruri imaginate, frica de coșmaruri, frica de accidente, de griji sau câte alte motive de frică nu avem noi oamenii. Lista aceasta poate continua de practic la nesfârșit. Și acum e sigur că fiecare om e stăpânit de frică la un moment dat în viața lui și unii dintre noi trăim cu această stare poate mult, prea mult timp în viața noastră. Poate chiar acum când suntem în legătură prin intermediul undelor, este cineva care se confruntă cu probleme, cu încercări, cu suferințe. Poate chiar acum este cineva care, ascultând aceste cuvinte, își dă seama că este într-adevăr stăpânit de frică. Mi-aduc aminte că în Cuvântul lui Dumnezeu există ca răspuns sau ca rezolvare, ca întărire, o mulțime de făgăduințe divine care ne ajută să trecem peste această stare în viață. Dragii mei, pentru întâmplarea de atunci, David n-a făcut doar un apel, un îndemn, a venit și cu o soluție. El s-a oferit să fie atacantul lui Goliat. El s-a oferit să fie răspunsul poporului evreu la provocarea pe care Goliat le-o adresaseră. N-a vrut să facă doar apeluri, cineva, haideți, nu vă mai pierdeți cu firea, ce stați, împărate, cred că tu ar fi bine să ieși primul pe câmpul de bătălie sau dacă ceva te împiedică, ar fi bine să-ți trimiți acolo unul dintre generalii tăi cei mai pricepuți. El nu vine cu astfel de apeluri ca altcineva să poarte bătălia, ci aproape de necrezut, el se oferă voluntar. El arată că nu este stăpânit de frică, de teamă, nu este sub aceeași impresie generală a poporului evreu. Are curajul acesta și ca să arate că susține cu ceva, aș vrea să citesc pentru că este extraordinar de frumos mai departe, versetul 33, Saul îi spune lui David, păi nu poți să te duci să te bați cu filisteanul acesta, că tu ești un copil și el este un om războinic din tinerețea lui. Însă David îi dă o replică, de fapt are un răspuns care vine din propria lui experiență și într-un mod foarte, să spun, respectuos, dar totuși cu o îndrăzneală deosebită, am numit-o noi sfântă, el spune, robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam și smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam și îl omoram. Așa a doborât robul tău leul și ursul. Și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca și cu unul din ei, căci a ocărât oștirea Dumnezeului celui viu. David a mai zis, Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Iar Saul, auzind toate aceste lucruri, aproape neputând să-l oprească, nu mai apucă decât să spună lui David, du-te și Domnul să fie cu tine. Dragii mei, ceea ce a contat pentru David în atitudinea lui, mai întâi, în această reacție, acest răspuns, a fost practic încrederea în ceea ce făcuse Dumnezeu în viața lui până atunci. El nu venea cu un curaj nebazat, el nu venea cu o încredere în sine și atât. Venea în numele lui Dumnezeu, pe baza unor experiențe pe care le avusese cu Dumnezeu în trecut. Era convins că așa cum Dumnezeu l-a ajutat atunci, îl va ajuta și acum. De fapt, el nu se temea de oameni, nu se temea de filisteanul acesta, pentru că avea toată convingerea că Dumnezeu va fi cu el, că Dumnezeu îl va ajuta și că el este dispus să iasă, să întâmpine provocarea filisteanului pe câmpul de bătălie. Dragii mei, ceea ce ne poate elibera de frică este o rețetă atât de trainică, pentru că este atât de veche, este atât de încercată. Ceea ce mă poate scăpa pe mine de frica în care poate mă aflu acum sau pe tine. Ceea ce ne poate ajuta în momentele de criză, atunci când practic nici alții nu ne mai pot ajuta cu nimic. Atunci când toți parcă sunt blocați, panicați. Este încrederea noastră în Dumnezeu. Așa cum s-a încrezut David. Așa cum a procedat el, copilărește. Așa cum au făcut atâția alții înaintea noastră. Așa cum putem face și noi. Putem scăpa de frică doar dacă ne încredem în cineva care este mai mare decât noi, în Dumnezeu. Și atunci boala, suferința, strâmtorarea, eu știu orice altceva cu care poate că vă confruntați chiar acum, ar putea să fie învinse, ar putea să fie trecute pe planul 2 și ar putea să fie din nou nădejdea, cea care să ne umple sufletul și să ne facă să avem nu doar o reacție, ci să avem o credință. Am ales câteva texte din Sfânta Scriptură care arată ceea ce gândea David dincolo de evenimentul acesta. După cum bine știți, el era și un poet înzestrat, nu doar un cântăreț, și adeseori, sau de fapt marea majoritate a poeziilor pe care le-a compus, l-au scos în evidență pe Dumnezeul său. Au scos în evidență experiențele prin care a trecut el și sunt ca niște nestemate pentru noi cei care avem nevoie, așa cum a avut și el nevoie, de intervenția lui Dumnezeu. De exemplu, în Psalmul 10, versetul 14, stă scris: dar tu vezi, căci tu privești necazul și suferința, ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea ta se lasă cel nenorocit și tu vii în ajutor orfanului. În nădejdea ta, în nădejdea lui Dumnezeu, se lasă cel nenorocit. Atunci când nu mai ai nicio speranță, când nu ai nicio reacție, când nu ai nicio putere, când nimeni și nimic pare că nu este de partea ta, nu-ți poți lăsa nădejdea decât în mâinile lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu este provocat să lucreze. Va lucra. A lucrat în trecut. Lucrează și astăzi. Sunt convins că nu se va lăsa așteptat. În Psalmul 25, cu versetul 5, de asemenea, David spunea: povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă, căci tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Tu ești totdeauna nădejdea mea. Ce frumos să-l descoperim pe David practicând această atitudine de-a lungul întregii sale vieți. Totdeauna Dumnezeu a fost nădejdea lui. Sau în Psalmul 39, versetul 7, tot el spunea: acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? Și ca răspuns: în tine îmi este nădejdea. Lupta, sau ceea ce poate birui frica, este speranța, este nădejdea. Și se spune că speranța moare ultima, dar sigur că ea va muri dacă nu este ancorată în Dumnezeu. Ea trebuie să rămână, ea trebuie să existe și ea trebuie să fie prinsă în Dumnezeu. Îmi pusesem nădejdea în Domnul, Psalmul 40, versetul 1, și el s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. Într-o ediție în limba engleză, în loc de îmi pusesem nădejdea, a fost tradus: am nădăjduit cu răbdare. Uneori, dragii mei, nădejdea trebuie să se sprijine sau să se agățe de răbdare. Uneori, răspunsurile sau rezolvările din situațiile critice în care ne aflăm sau prin care trecem necesită și răbdare, necesită un timp. Un timp nu pentru că Dumnezeu n-ar putea să acționeze mai repede, ci pentru că noi suntem cei care avem nevoie să-L înțelegem pe El mai bine, avem nevoie să ne înțelegem pe noi mai bine, avem nevoie să înțelegem contextul prin care trecem. Avem nevoie să exersăm răbdarea aceasta, pentru ca în felul acesta să se vadă că avem o nădejde autentică. În Ieremia, capitolul 17, versetul 7, este binecuvântat omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. În Noul Testament am găsit de asemenea câteva perle deosebite, câteva pasaje binecuvântate, pe care aș vrea să le luăm în seara aceasta în inimile noastre, ca arme, ca resurse, ca energie împotriva fricii, împotriva anxietății. De exemplu, în Efeseni, capitolul 2, cu versetul 12, se spune că atunci când eram fără Hristos, eram fără nădejde. Sau în Coloseni, capitolul 1, versetul 27, apostolul Pavel de asemenea spune că doar Hristos în voi, nădejdea slavei. Iată ceea ce aduce nădejde în inima unui copil al lui Dumnezeu, în inima unui om care și-a pus viața la dispoziția Domnului Iisus Hristos. Hristos în noi ne aduce nădejdea. Absența legăturii noastre cu Domnul Iisus Hristos este cea care lasă loc fricii să guverneze, să paralizeze și în final să distrugă. N-am voie și n-ai voie nici tu, dragul meu, să neglijăm relația noastră cu Domnul Hristos. N-am voie să fiu descoperit, pentru că potrivnicul nostru, diavolul, dă târcoale ca un leu și caută să aducă în viețile noastre întâmplări, necazuri, provocări care ne vor paraliza cu siguranță, care ne vor îngrozi, care vor spune stăpânire prin frică asupra noastră și nu vom putea să ieșim de acolo decât dacă apelăm la Domnul nostru Iisus Hristos. Și Apostolul Petru are în două intervenții, în una dintre ele, în 1 Petru, capitolul 1, versetul 13, el spune să ne punem toată nădejdea. Toată nădejdea. În ce? În harul care ne va fi adus la revenirea Domnului Hristos. Am nevoie să privesc și să-mi pun toată nădejdea în acest har, harul lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu, dragostea lui, planul său de mântuire cu privire la mine și la tine, la toți oamenii. Și aș vrea să mă apropii și de încheierea acestei meditații, aducând în atenție un gând, o făgăduință extraordinară, care se găsește în Ieremia, capitolul 29, versetul 11. Iată ce spune cuvântul Domnului: căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Dragii mei, avem cu toții nevoie de nădejde, avem nevoie cu toții de Dumnezeu, avem nevoie cu toții să stăpânim frica care se manifestă adeseori în viețile noastre. Ca și David, putem să ne încredem în Domnul. Ca și David, putem să nu privim la pericol, să nu privim la ceea ce ne amenință, să nu privim la ceea ce pare hidos și de netrecut în viața noastră, să privim la Domnul și El, care a promis, va fi cu noi, ne va scoate din toate temerile noastre și ne va da un viitor și o nădejde. Așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. Amin.